Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav iz našega studija. U narednim minutama imat ćemo emisiju o mladoj ambicioznoj osobi, pa mogu se usuditi reći i doista kvalitetnom umjetniku kojemu je umjetnost za sada samo hobi. 18-godišnji Marijan Knezović iz Posušja, gimnazijalac kojega po svemu sudeći čeka svjetla budućnost. Pa poslušajmo u narednim minutama.
Prije svega želim svim slušateljicama, onda naravno i slušateljima vašeg radija dobar dan. Ja sam Marijan Knezović, još par dana srednjoškolac u gimnaziji u Posušju, inače gimnazija nosi ime našeg cijenjenog istaknutog Franjevca i altruista Fra Grge Martića. S vremena na vrijeme volim nešto napisati, to bi bilo ono ukratko o meni.
Kažeš, 18 je godina, već je jedna knjiga izdana, a u pripremi druga. O čemu je riječ?
Pa Vremenski putnik, to je zbirka pjesama koja je predstavljena krajem prosinca prošle godine, a što se nove knjige tiče, to radim zajedno s prijateljem Ivanom Kraljevićem, on je inače Širokog, radi na sveučilištu u Mostaru i nekad ove godine, a vjerojatno pred kraj ljeta, planiramo završiti nešto posve drukčije. Za sad ni mi nemamo, da se tako izrazim, gotovu šablonu, pa ne želim i ne mogu puno reći, osim možda da će knjiga biti usko vezana za našu Hercegovinu na jedan, vjerujem, publici simpatičan način.
Što je za tebe umjetnost? Evo, što za tebe predstavlja umjetnost? Kako bi ti to definirao?
Pa možda bi umjetnost na način na koji je ja vidim najbolje definirala izrek Elberta Hubbarda koji kaže da umjetnost nije stvar nego pravac. To je neosporno, znači, jer umjetnost je stil života, a nikako dio života. Umjetnost, možemo jasno zaključiti, naravno evoluira kao i sve na svijetu. Moje mišljenje je da evolucija ne mazi umjetnost, da se tako izrazim. Jer ovih dana možemo vidjeti zaista drastične promjene u shvaćanju umjetnosti, tako da univerzalni opis umjetnosti nikako ne možemo skrojiti. Naravno, nije ga nikad ni bilo, ali je sigurno u prošlosti bilo opisa koji su bili bliže isti. To je ona neka kruta definicija kada bi se morao izraziti što ja mislim. Umjetnosti znači nikako je ne možemo definirati, ali u posljednje vrijeme zbog, a najprije vanjskih utjecaja Zapada, je ne možemo nikako ni približno definirati, zato jer je sve postalo umjetnost, pod navodnike.
Pa evo, kakva je po tvom mišljenju današnja umjetnost? Što je to što zahtjeva današnja umjetnost, budući da smo i svjedoci, jeli da se zapadnjački performansi guraju u prve redove kao moderna umjetnost? Što ti misliš o tome?
Pa to je zanimljivo pitanje. Mislim da danas umjetnost postoji tek u nekakvim neprimjetnim iskrama, dok je u prošlom stoljeću i u stoljećima prije prošlog bila jedna velika vatra. Vidim da ste vi sami zapazili zapadnjačke performanse koje ulaze na velika vrata, to je sve ušlo u takozvanu umjetnost, a zapadne strukture sustavno degradiraju umjetnost. Znači, njima je glavni adut u rukavu za promoviranje nekakvog neoliberalizma, tako mi shvaćaju umjetnost. A Gilbert Chesterton jednom rekao, umjetnost kao i moralnost se sastoji od povlačenja linije na određenom mjestu. Znači, mi moramo povući liniju na određenom mjestu, inače to nije umjetnost. Umjetnosti ne smije sebi dozvoljena. Nastoji se promovirati ta neka sve dozvoljenost upravo iz razloga jer ljudima fali kreativnost i ideja. Slušateljima ću to objasniti možda najbolje preko nekoliko primjera. Na primjer, prije nekoliko desetaka godina, ako želite doprijeti do ljudi, morali ste biti izniman umjetnik. Znači, ljudi koji su imali tu umjetničku težinu, mahom su bile osobe koje su pisale fantastične romane, koje su pisale fantastičnu poeziju, bili su to izvrsni slikari, glazbenici itd. itd. Današnji kvazi umjetnici nisu u stanju uraditi ništa od toga. To nas dovodi do srži problema. Konkretno, u jednom glavnom gradu u regiji prije par godina jedna iznimno prihvaćena osoba u tim nekakvim umjetničkim krugovima doslovno je gola projahala tom balkanskom metropolom. Naravno, ona je prikazana javnosti kao iznimna umjetnica i kao iznimno hrabra osoba. Ja se pitam, da li bi ona jahala gradom gola da je ona imala ideju, ideja koja je znači mogla doprijeti do više ljudi i da je to mogla zaprijeti toliko medijsku pozornost na druge načine? Naravno da ne bi. Stvar je u tome da je puno lakše biti zamijećen kada jašeš gol po gradu, nego da napišeš ili naslikaš nešto čime ćeš oduševiti publiku. Umjetnost je danas postala linija manjeg otpora, kojoj je cilj samo privlačenje pažnje, pa makar to i po cijenu izrugivanja. istraživanja s umjetnošću. Nadalje, nastoji nam se prodati, sve prodati pod umjetnost. Ali ako je sve umjetnost, onda ništa nije umjetnost. Ti umjetnički krugovi tam imaju izuzetno podlo oružje. Svi koji ne misle isto kao oni, koji ih ne prihvaćaju, ili bolje rečeno oni koji ih kritiziraju, oni se proglašavaju primitivcima. Tako da eto savjet vašim slušateljima, ako ne želite biti primitivci, dragi moji, onda morate pljeskati golim tijeloma koji jašu glavnim gradom Republike s 88% katolika. Mm-hmm. Eto, to je ono što ja mislim o zapadnjačkim performansama i to je ono što ja mislim, ma ne mislim, nego smatram da je to definitivno najveća boljka današnje umjetnosti ili onim što ljudi zovu umjetnost.
Da, ima nas još koji se slažemo s time. Evo, budući da imaš 18 godina, ispred tebe je budućnost, kojim putem će ići tvoja umjetnost? Za što ćeš se zalagati i na koji način najbolje prezentirati u današnjem svijetu umjetnost, a da budeš ogledalo i primjer drugim umjetnicima?
Što se tiče i mene i moje umjetnosti, u nedostatku bolje riječi da naglasim, jer smatram da nisam umjetnik, barem ne još, mislim da nekih većih prekretnica neće biti. Umjetnost je nešto što najviše volim, ali sigurno ona nije put kojim želim krenuti, bar ne u onom primarnom smislu. Umjetnost je, iako, kao stil života, znači, shvaćam je kao neku vrstu zdravog hobija. Umjetnost se uvijek zalažem za poštenje, ali njega umjetnosti fali. Naglasit ću da nema medijski afirmiranog umjetnika bez dobre kritike. I to je, znači, problem glavni o kojem ću često govoriti u budućnosti kada želim utjecati na nekoga ili nešto. Nedavno sam sjedio s jednim gospodinom na kavi i on je upotrijebio jedan fantastičan izraz. Naime, kaže on kako pojedini krugovi imaju zadaću i nažalost legitimitet da kuju umjetnost. Kovanje umjetnosti. To je pravi izraz. Postoji vam par uvaženih osoba na našim područjima koje odlučuju što je umjetnost, a što nije umjetnost. I slično. To ne bi bilo tužno, da pače to bi bilo super, da to nisu osobe koje znaju o umjetnosti, pa otprilike onoliko koliko ribe znaju o letenju.
Da.
Vi ste spomenuli ogledalo i primjer drugim umjetnicima. Za sebe smatram i tvrdim da to nisam, ali mogu preporučiti par odličnih autora vašim slušateljima. Za početak bilo bi mi vrlo drago kada bi se u javnosti više prepoznala umjetnost najboljeg živućeg pjesnika s ovih prostora, Danijela Dragojevića. Nadam se da će neki od slušatelja nakon emisije nešto od njega i pročitati, jer je to uistinu jedan genijalan čovjek i umjetnik.
Evo, umjetnost i mladi danas, kakav je njihov pogled na to iz tvog iskustva, evo, u gradu, regiji, odnosno našoj zemlji, a kakav u svijetu? Neka usporedba mala. I je li nužno da moraju slijediti zapad kako bi bili uz bok kulturi i umjetnosti koja nas bombardira ili pak imaju mogućnosti u ovoj zemlji ovakvoj kakva je kreirati svoju vlastitu umjetnost?
Hvala Bogu što umjetnost kod nas još nije ekvivalent umjetnosti na zapadu. Iskreno se nadam da će tako i ostati, iako se to nažalost pomalo i mijenja. Mladi su bombardirani, blago rečeno, smećem. To se odnosi i na literaturu, kao možda sastavni dio umjetnosti, a kasnije naravno i na glazbu, film i sve ostalo, što je odnosno što bi trebalo biti umjetnost. Mladima, a i starima koji nešto pišu, poručio bih da ne prate trendove, jer izvrsni se imaju u svojim dvorištima. O čemu govorim? Na primjer, prije svega mislim na hercegovačke pjesnike, na bosanske prozaiste, na srpske redatelje, na hrvatske pjevače i slično. Dovoljno je se voditi primjerima koji su nam naši umjetnici ostavili ili su se reći ovom prilikom prosuli po cijelom Balkanu. Vjerujem da ima mladi koji će to prosuto skupiti na jedno mjesto i nadam se da ima.
Čita li mladež danas literaturu, knjige, evo na primjer tvoja ekipa recimo, i što bi poručio ovima što ne čitaju?
Mladi ne čitaju i to je činjenica i to je naša realnost i od toga ne treba bježati. I tek kad to shvatimo možda ćemo to moći promijeniti. To što mladi ne čitaju možemo zahvaliti prije svega tome što ni stari ne čitaju, pa samim tim nisu mladima primjer. Ne možemo očekivati od mladih da se oni vode knjigom ako znači se ne mogu ugledati na starije. Knjiga se shvaća danas pogotovo među mlađom generacijom. generacijom, odnosno mlađim generacijama, kao pokora, a ne kao zadovoljstvo. I tu se jasno ocrtava to razilaženje generacija. Prije svega problem vidim u popisima lektira koje dobivaju osnovnoškolci, naravno kasnije i srednjoškolci. U moru fantastične literature koja postoji u svijetu, naše mlade se guši mnogim djelima koja nisu namijenjena djeci od 10 ili 11 godina. To ne znači da ta djela nisu izvrsna ostvarenja umjetnosti, ali neko sa 10 ili 11 godina ne može ih razumjeti. Tada se mladima naravno javi averzija prema čitanju. I to je kasnije teško popraviti. Stečena averzija je puno gora nego stečen strah. A svi znamo kako je nekome tko se boji pasa teško objasniti da ga pas neće ugristi. Ista stvar je i sa knjigama. Što se tiče, znači sad smo pričali o lektirama. Zna se tko je odgovoran i zna se tko kroji popis i plan lektira. Te osobe, ja evo pozivam javnost da lijepo zatraži da te osobe sjednu negdje u restoran, što se mene tiče, i nek s njima sjedno par umjetnika koji su, znači, u isto vrijeme i pedagozi. Jer nije dovoljno biti umjetnik. Treba biti, ako se kroji plan lektira. Oni moraju imati umjetnika koji je u isto vrijeme pedagog i koji zna što dijete od 10 ili 11 godina može, a što ne može razumjeti. Tada će se vrlo lako sve promijeniti. Zato jer ovako ćemo samo nastaviti stvarati averzije umjesto da potičemo, a na neki način tu ljubav prema knjizi koja naravno nikad neće biti oni predodređena za svu djecu, jer nikad sva djeca neće voljeti knjige. Usudio bih se reći da nikad ni većina djece neće voljeti knjige, ali je šteta da od ovih 30 ili 40% djece koja imaju potencijal da zavole knjige i čitanje, to na kraju biva tek 5, 6, 7%. Da bi znao je li nešto prikladno ili nije, mora bi sada točno znati kako se osjeća svaki vaš slušatelj. To je nemoguće, tako da neću ništa posebno isticati, ali Vremenski putnik je dostupan i u PDF formatu na blogu knježevna.net. Također, promocija Vremenskog putnika se može pogledati na YouTube, tako da koga zanima kako će nešto pročitati ili pogledati, a možda ako bi morao jednu stvar izdvojiti iz knjige, to bi bio i citat koji je na zadnjoj korici knjige, a on kaže: ljudima, znači, poručuje: strpi se, čovječe, ikono vječnih šaputanja. Ti si među igračkama igrač. Želim poručiti čitateljima da razviju svoj originalan opus, stav i da gledaju na svijet svojim očima, a ne očima koji im nametnu mediji koje svaki dan čitaju, i to mahom se čitaju mediji koji nisu kvalitetni, a ima ih i oni koji su zaista vrijedni, oni koji zaista služe na čast novinarskom poslu. Većina ih, nažalost, nije takva.
Da, slažem se. Evo, mene zaintrigirao taj tekst jel na zadnjoj stranci. Gdje se knjiga može nabaviti?
Knjigu sam prodavao samo na promociji knjige, odnosno na predstavljanju. Kasnije nisam nigdje prodavao, ali svakako koga zanima može se javiti bilo na Facebook ili na mail koji se može naći na blogu, pa ćemo poslati knjigu, zato jer mislim da bar poezija ne bi trebala biti komercijalna i da se bar poezija, odnosno na poeziji, ne bi trebalo zarađivati. To smatram da je rezervirano za prozu ili neke druge oblike literalnog stvaralaštva.
Ima nas više koji su pobornici knjiga, jeli ja osobno nisam ljubitelj online izdanja, tako da nikad ne bi mogla pročitati knjigu na online izdanju. Imam svoju kolekciju knjiga.
Da, ono.
Eto, hvala.
Ne morate se brinuti.
Imaš i svoj blog koji je aktivan. O čemu je riječ i po čemu se tvoj blog razlikuje od mora drugih blogova koje nalazimo na internetu?
Koje, znači, piše mi blog Kneževna sloboda je naziv bloga. Domena je kneževna.net, koji je, usudio bi se reći, jedan od rijetkih blogova na ovim područjima čiji se sadržaj može opisati kao demokršćanski i konzervativni. Što je zapravo zanimljivo, jer većina ljudi se izražavaju, znači, ističu da su demokršćani i konzervativci, a zapravo kada krenemo i gledamo listu blogova, vidimo da je tu tek par takvih u moru neoliberalnih i po meni smiješnih blogova. Naravno, ima ih kvalitetnih svakih svih područja i pluralizam je ono što odlikuje zdravo društvo. Da blog često osvanu i kritike na umjetnost, nerijetko i smijavanje pojedine društvene skupine kroz satiru, što smatram tehničkim sredstvom da se ljudima postave pitanja, jer imate određen dio, odnosno velik dio ljudi koji nisu u stanju ili ne žele ili nisu motivirani čitati neki ozbiljan tekst, pa je onako patetički pristup možda bolji da se nešto njima pokuša kazati kroz satiru. Planiram blog još održavati prije svega iz jednog razloga, to je ostao sam iznenađen koliko je drugim medijima blog zanimljiv. U moru medija koji prenose članke sa bloga i osvrte, prije svega mislim na najznačajniji portal Hrvata u Bosni i Hercegovini, to je poskok.info. Vjerujem da svi čitatelji, odnosno slušatelji vaše radio postaje znaju za njega, to je jedan fantastičan portal koji je, a usudim se reći, unikatan u svojoj branši, jer jedini posvećuje pažnju Hrvatima Bosne i Hercegovine na onaj način na koji on to kao konstitutivan narod služuju. Šteta je, to isto moram naglasiti, da Hrvata u Bosni i Hercegovini ima relativno velik broj, koliko toliko. Taj portal još nije primarni portal za sve Hrvate u Bosni i Hercegovini, svatko ima na svoje, ali naravno meni je kao čovjek koji se zalaže za društveni aktivizam nezamislivo da se čitaju portali u kojima je više žutila, manje kvalitetnih vijesti, dok s druge strane imamo portale koji su genijalni, realni, činjenični, gdje nema toliko žutila, naravno žutilo je danas prisutno svagdje. Šteta je da oni ostaju zapostavljeni.
Evo, možeš li se osvrnuti, to jest po svom mišljenju, kakav je položaj hrvatskih mladih umjetnika u Bosni i Hercegovini i regiji uopće?
Pa hrvatski umjetnici u Bosni i Hercegovini su dobri javnosti, voli ih se, podupire ih se sve dok ne progovore ili nešto ne napišu o nacionalnosti. Znači, Hrvat koji napiše pjesmu Lijepa moja Ivana, on je velik pjesnik u Bosni i Hercegovini. Ali Hrvat koji napiše pjesmu Lijepa moja domovna je medijski ugušen i svrstan u kategoriju ekstremista. No svakako da postoje genijalni umjetnici i umjetničke institucije Hrvata u Bosni i Hercegovini. Tu je na primjer Hrvatsko narodno kazalište iz Mostara koje ima genijalnu ekipu, mogu podstati genijalne stvari. Također imamo i osobe čija je kritika izuzetno vrijedna. Tu bih prije svega istakao gospođicu Gloriju Lujanović, koja u zadnje vrijeme oduševljava hercegovačku javnost komentarima i kritikama. A što se tiče hrvatskih umjetnika, njihovog značaja za regiju, tu je apsolutno nedvojbeno da su Hrvati, uz naravno Srbe, daleko najznačajniji za umjetnost u regiji. I drago mi je vidjeti suradnju koja se proteklih godina razvija među zemljama u regiji po pitanju umjetničkog izričaja, jer umjetnost nikako ne može biti hrvatska, niti umjetnost može biti samo, ne znam, bosanska ili srpska. Umjetnost je jedan svijet za sebe koji mora obuhvatiti više slojeve društva, različite nacionalnosti, jer umjetnost nema nacionalnost, umjetnost nema JMBG, umjetnost je nešto posebno, kao što smo malo prije vidjeli, ne može ni opisati tako. Samim tim što je ne možemo pisati, ne možemo očekivati da ona pogađa samo društvenu kategoriju, već se mora lako moći primijeniti na druge i može, naravno. Samo je pitanje je li to prepoznaju osobe koje bi trebale ili nisu.
Poštovani slušatelji, odmorit ćemo se uz jednu glazbenu numeru, potom se vraćamo nazad u emisiju.
Imala si baril i bronzine, pod škancion stiva nebo cune. Sve si gušte na ovome svitu darivala kalipe bokune.
Voljela si doćom i friškinom, ladila me kad uvati fjaka. A kad dušu stegla mi druga, u tebi sam i pijan i plakan.
Dragi naši slušatelji, dobrodošli natrag u emisiju u kojoj za one koji su se tek uključili u program razgovaramo s Marijanom Knezovićem iz Posušja. Pa nastavljamo. 18 godina završavaš srednju školu. Što je u planu za budućnost? Možda neki faks, književnost ili pak nešto drugo?
A to je većinom ono što ljudi pomisle, oni kada me upoznaju, ali nikako ne bi se želio afirmirati u tim društvenim znanostima, odnosno područjima. To obožavam, to je moj hobi, ali svakako bi želio ni nastaviti obrazovanje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, zato jer smatram da je to ono što, za što sam stvoren i tu se najviše pronalazim i često znam reći oni da umjetnost volim, ali da je ekonomija moja prva ljubav, tako da nadam se da ću uspjeti ni upisati fakultet i ostvariti neke od svojih planova i ciljeva. A inače, kad smo već kod te teme, ima jedna zanimljiva stvar. Ljudi većinom kažu ono da je totalno nespojivo ekonomija i, ne znam, poezija. Mm-hmm. Ali ja im uvijek dadem jedan zanimljiv primjer. Po meni najbolji, a nije možda najbolji, ali sigurno jedan od tri najbolja hrvatska pjesnika ikad je Mate Balota. Inače, Miro Miljković pravim imenom. Mate mm-hmm. Balota mu je pseudonim, za one koji ne znaju. I on je jedan genijalan, znači, književnik, prije svega je pisao poeziju, koji je u isto vrijeme bio najznačajniji ekonomist vjerojatno u Europi. Znači, nije bio ekonomist hrvatskog glasa, nego je bio europskog glasa. I to je stvarno zanimljiv primjer da se sve može.
Surađuješ i s američkom ambasadom. Možeš li nam reći o čemu je riječ?
U projektima koje, znači, radi američka ambasada, sudjelujem već, ja mislim, nekih 7 ili možda 8 godina. Uglavnom je riječ o projektu Civitas, konkretnije projekt Civitas koji nosi naziv projekt građana.
Evo, možeš li reći kakva je, po tvom mišljenju, prije umjetnost bila, a kakva je danas? Je li kvalitetnija prije bila ili možda danas?
Naravno da je bila prije kvalitetnija, iako danas imamo genijalnih umjetnika, ali, evo, na primjer, najreprezentativnija stvar iz tog područja, najreprezentativniji primjer po kojem to možemo vidjeti je glazba. 70-ih, 80-ih, 90-ih godina prošlog stoljeća na radio stanicama je svirao Mišo Kovač, Oliver Dragojević, odnosno pjevali su Arsen Dedić i tako dalje. Danas slušamo Lidiju Bačić, Jelenu Rozgu i Severinu, koje da su u nekoj ozbiljnijoj državi vjerojatno bile osuđene, zato jer urliču. To nije glazba, ali mladima se to prodaje kao glazba. Najveći problem su osobe koje su bile nekad glazbeno vrijedne, a danas to više nisu. Na primjer, u Hrvatskoj, evo tu mogu najbolje govoriti zato jer sam najviše upućen u hrvatsku glazbu, imali smo Tončija Huljića koji je genijalan umjetnik bio, ali onda znači shvatio da komercijalizacija je učinila svoje, onda je se on okrenuo i sada on stvara izuzetno nekvalitetnu glazbu, ali pošto ima znači tu medijsku podlogu, njegova glazba zaživi kod mladih. To nije čak problem mladih, nego opet problem starijih. Najlakše državi za sve kriviti mlade. Ono, zašto mladi slušaju ovo, zašto mladi slušaju ono. Zašto im stariji ponude alternativu? To je zapravo pitanje. Jer ne možemo očekivati da jedna društvena kategorija riješi sva pitanja. Konsenzus opći između mladih i starijih, naravno u nešto neslužbenom smislu, bi bio pravo rješenje. Ne možemo također ni kriviti, ne znam, ja često navodim primjer, ovo bi možda bilo zanimljivo vašim slušateljima. Znači, često navodim primjer koji bi možda bio zanimljiv vašim slušateljima, uspješne osobe iz ekonomske strane, a i s te kvazi umjetničke, to je Nive Celius. Ta gospođa, evo sada je se razvela, sad je opet gospođica, je napisala knjigu koja dobiva književne nagrade, napisala je knjigu koja je najprodavanija knjiga u Hrvatskoj, spotovi koje ona, znači spotovi njenih pjesama imaju milijonske pregleda, i zašto sada neko dođe na, u kafić na kao i kritizira Nive Celius? Ja to ne bih nikad uradio, zašto? Zato jer je Nive Celius jedna sposobna osoba i nije problem u njoj, ona je se prilagodila okolini, problem je ovima milionima koji nju slušaju. Znači, ako nju 3 ili 4 miliona osoba voli, zašto bi ona mijenjala svoju orijentaciju? Ona je zapravo pametna, jer njoj je prvi primarni cilj da živi od svog rada. I ona živi od svog rada i više nego kvalitetno. Nije problem Nive Celius u hrvatskom društvu, naravno i u bosansko-hercegovačkom i općenito u regiji, nego su problem ljudi koji podržavaju ovako ponašanje Nive Celius. Tu je glavni problem. Znači, nemojmo kriviti umjetnike, kvazi umjetnike koji su to postali, nego krivimo nas. I kada mi to bojkotiramo, tek onda oni to više neće raditi jer im neće biti rentabilno. To je oni čista računica. Ali to je činjenica, stvarno.
Dobro, imaš li ti nekoga umjetnika za izdvojiti, glazbenika ili književnika? Nekoga kojeg cijeniš nadasve?
Naravno, ima ih puno. Da nema umjetnika kojih cijenim, bilo bi mi previše dosadno u životu jer se ovako hranim njihovim djelima. Već sam izdvojio Danijela Dragojevića. Tu je naravno jedan izniman čovjek. On je, zove se Stipe Odak, trenutno je u Belgiji na doktoratu. Izdavao je zbirke pjesama, dobitnik je mnogih nagrada književnih. Također se njegove pjesme mogu naći na internetu. Super je čovjek. Također, što se tiče glazbe, imamo, hvala Bogu, kao što sam spomenuo, još nam živi Oliver i Miša i Arsen. A što se tiče glume, želio bih ga predstaviti eto vašim slušateljima ovom prilikom. To je jedan mladi čovjek iz Trebinja, zove se Miloš Lučić, koji je genijalan što se tiče glume. Također je, ne znam, sada je radio predstavu u Trebinju, nastojati ću ga dovesti u posjeće da ovdje ima istu predstavu. Također se mogu naći neki inserti po internetu i on će sigurno kroz par godina biti afirmiran i medijski, tako da će doprijeti do širih masa jer ima izniman takt u svom području. Ja onako nešto nisam vidio nikada od osobe koja ima 18 godina, gledao sam puno sličnih stvari, stvarno zadivljujuće. Hvala svima. onim slušateljima koji su bili uz radio i koji su slušali, nadam se da su čuli nešto što ih zanima, a ne nužno što ih zanima, možda su čuli nešto što ih ne zanima, što će pomoći, i nadam se da će, da će shvatiti da prava umjetnost može zaživiti tek s pravom publikom i da će oni postati ta publika ako već nisu. Mm-hmm. To bi bilo to i hvala vam. Hvala vama što ste me pozvali u emisiju.
Poštovani slušatelji, hvala na pozornosti. Bio je ovo mladi Marijan Knezović koji nam je rado ispričao, usporedio sa svog svjetonazora umjetnost, današnju kulturu umjetnosti kod mladih. Za kraj slušate autorsko djelo Marijana Knezovića. Srdačan pozdrav vam želimo i ostanite i dalje na valovima Radio Marije Bosne i Hercegovine.
Nepodnošljivost, da je promatram kao nešto loše. Ne. Tek u zoru kada vidim život i začujem titranje padajućeg lista u zraku, mogu nepodnošljivost gledati kao poklon. Jer da je sve podnošljivo, protiv čega bi se borio svojim koracima i izljevima tinte? Tek kada sam gurnut u stramputicu s čeličnim mačem i olovnim štitom, od života mogu dotaknuti svijet. Nepodnošljiva lakoća postojanja, opipljiva misao. Misao koja se bori protiv utopijskih ideala onog lošeg mene, onog skrivenog. Živ sam onoliko koliko plačem i koliko se bojim. Biti živ među mrtvima mi nije neka utjeha. Što onda ostaviti hodnicima nepodnošljive lakoće postojanja? Ovako, dok se ne opirem, ostavljam im sebe. Ostavljam im uspomenu na kucanje srca, na kašalj, na uzvik, a na kraju i na oprošteni grijeh. Grijeh postojanja u taštini neba koje me prekriva. Ne želim da nakon mene hodnici mojih sjećanja i sjećanja drugih postanu samo prolaz između dvije tame. Želim da postanu muzeji proživljenog, da budu oslikani trenucima i sekundama, jer u svojoj nepodnošljivoj lakoći postojanja život je ipak podnošljiv tek s vremena na vrijeme. U trenutku, u sekundi, u mašti, u meni. Nisam od onih koji suzama gase svijeće nade. Želim ih zagrliti šakama cinika, ali čemu? Pa zar nisam ja tek jedan vojnik u ratu protiv života? Onaj čije će ime biti napisano na istom mramoru kao i sva ostala. Straši me misao da jesam. Otajstva se bude onda kada svi spavaju, a nitko ne sluša. Budim li se ja?